okumuşlar. Yolumu gözlədin hər səhər, axşam. Salam dar ağacı, əleyküm salam. Əcəllə ölməyə doğulmamışam, salam dar ağacı, əleyküm salam. Ey darın ağacı, kimdən kəməm kəm, ya səni yendirirəm, ya sənə yenləm, ya da budağında yarpağa döndəm, salam dar ağacı, əleyküm salam. Qəbul et, növbəti qurbanın mənəm. Mənim canım səndə, bil canın mənəm, elə qürrələnmə, hər yanım mənəm, salam dar ağacı, əleyküm salam.
Salam Rüstəm Behrudi, çox təşəkkür edirəm ki, bu söhbəti bizə eləməyə razılıq verdiniz.
Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm sizə, bizim borcumuzdur.
İşləriniz necə gedir?
Əgər hələ yazı yaza bilirəmsə, isimləşiləri ifadə edə bilirəmsə, demək hər şey qaydasındadır.
Arada istirahətimiz məncə balıq tutmaqla keçir, imkan olan
bir halda. Dünyada ən çox sevdiyim iki şey var. Biri balıq tutmaqdır, biri də dünyanı gəzmək. Əgər imkanım olduqca, hara bilet pulum çatırsa, oraya qədər gedə bilirəm.
Onda ben anladım ki, balıq tutmağa daha çox imkan var.
Balıq tutmağa ona görə çox imkan var ki, deməli, Səlyanda göllər var, oraya gedirəm, Neftçalıya gedirəm, dənizə balığı gedirəm. Və mən elə keçirəm ki, mənim həyatımda nə qədər çox əzab, əziyyətli şeylər varsa, o bir gün, demək olar ki, bir ay çəkdiyim hər şey unutturur mənə. Bəlkə də bir illik şeylər unutturur, əzablar unutturur mənə.
Amma arasında o balıq tutanda nə fikirləşirsiniz?
Mən adətən yazılarımı ya maşınla gedəndə yolda, ya da balıq tutduğum anda düşünürəm. Və ona görə də mən bütün yazılarımı əzbər bilirəm. Çünki onlar hazır olduğundan sonra yazıya köçürürəm. Bir də məsələn, dini kitablarda da balıq tutmaq haram buyurulmuyor. Ona görə çox fazla tutduğum balığa baxmıram. O can üstü olduğuna ona baxmıram. Sadəcə mənim üçün o proses maraqlıdır, balıq tutmağın özü. Çünki həmin anda mən siqaret çəkmirəm. Dörd başqa siqaret çəkməyi artıq unuduram.
O dini kitablar dediniz, din anlayışı ortaya gələndə yaxşı əməllərlə bərabər, deyək ki, cənnətlə bərabər bir cəhənnəm də yada düşür. Kimlər gedəcək cəhənnəmə, maraqlıdır.
Cənnət və cəhənnəm elə fikirləşirəm ki, təkcə oruç tutmaq, namaz qılmaq, dini ritualları yerinə yetirməmlə bağlı deyil. Yunus İbrahim gözəl bir sözü var, deyir ki, dərviş Yunusiyə gedir, bir könül ələ gətirir, yüz kəbədən yeyrəkdir bir könül ziyarətdir. Mən elə fikirləşirəm ki, cənnətin qapıları artıq bağlıdır. Cəhənnəmin qapıları açıqdır, taybatay açıqdır. O mənada ki, artıq cəmiyyətdə Allahın qoyduğu yolu tutan adamlar azalıb. İndi mənə deyə bilərsən ki, yox, hamı hicaba qayıdıb, hamı namaza qayıdıb, oruca qayıdıb, din yoluna qayıdıb. Bunlar sadəcə olaraq görüntülərdir. Və Azərbaycanda o çarşabın altında olan qadınların nə işlə məşğul olduğu bəlli. O haza gedən, 5-6 dəfə gedən adamlar artıq əməlləri bəlli, hansı pullarla gedirlər, nə yollarla gedirlər. Mən həmişə deyirəm ki, haza bir dəfə gedən adamlar bu Azərbaycan cəmiyyətində adamların abını tökürlər. Gedib orada Allahın abını tökürlər. Allahın evində Allahın abını tökürlər. Yəni o haza gedən 5 dəfə, 10 dəfə gedən adam o sərf elədiyi pulla burada bir acı doyura bilər, bir qaçqını doyura bilər. Lab, ən azı qohum əqrabasında kasıb bir ailə tuta bilər. Və o mənada cənnətin qapıları çoxdan bağlanır Azərbaycanın içinə. Və cəhənnəmin qapıları taybədə açıqdır Azərbaycanda. Hətta Allahın qulluğu belə görüncə çevirdilər. Məsələn, namaz nədir? Namaz Allahla bəndələr arasındakı birbaşa ünsiyyətdir da. Məsələn, bir adamdan soruşsan ki, nə işlə məşğul isən, həyatındakı o namaz qılmağı öyrənmə çəkmək üçün görüncə deyir ki, mən filan namaza qalxmışdım ki, yəni göstərir, ətrafındakı adamlar göstərir ki, mən namaz qılıram. Bax, görüntüdür. Allahın görüncə ehtiyacı yoxdur ki. Bu iman işidir. İman nədir? İman bir şeyi qəlbi ilə təsdiqləməkdir. O görüntü yaratmaq deyil ki. Bizdə heç kimi heç nəyi qəlbi ilə təsdiqləməyə can atmır. Hamı görüntü yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətində yəni artıq din adamlarının din ilə bağlı, Allahla bağlı əməlləri belə görüntüdür. Bu yaxınlarda şeyə getmişdim. Qızlarımla. Türkiyədə çox məşhur bir deməli məscid var. Sultan Əhməd Cami deyirlər ona. Bunlar girdi, mən çox yorğun idim, mən səri girmədim, çünki mən rahat çox ziyarət eləmişəm. Və qapıda oturan polisinə soruşdum, gəl sizdəki nəzir qutusu hardadır. O çox təəccübləndi ki, necə yəni nəzir qutusu, nəzir qutusu kimə lazımdır? Dünyanın sirrində elə nəzir qutuları yoxdur. Azərbaycanda artıq məscidlərin qapısında, məscidlərdən daha çox o nəzir qutuları nəzərdədir. Bu artıq iman işi deyil, bu Allahla söhbət deyil, Allah yolu deyil. Və bu mənə deyirəm ki, bizdə cəhənnəmin qapıları taybatay açıqdır Azərbaycan vətəndaşlarımızın.
Uşaqlardan danışdınız, uşağa necə təsir eləmək olar?
Mən həmişə nə fikirləşmişəm, insanın həyatında tərbiyənin heç bir rolu yoxdur. Bax, dünyada əslaflığın, namussuzluğun, riyakarlığın bir dənə simvolu var, əzazirliyin bir dənə simvolu var. Yəni, sən bilirsən onu, bu neyrondur. Hamı Neronu qanırsan cəllat bir adam kimi tanıyır. Ancaq Neronun müəllimi kimi olubdur. Dünyanın 7 filosofundan biri və qarışqana ayaqlanmayan bir adam. Belə çıxır ki, dünyanın ən böyük filosofu dünyanın ən böyük cinayətkarını tərbiyəyir. Və burada çıxış edib deyir, insan həyatında tərbiyənin rolu yoxdur. İnsan həyatında uşaqların tərbiyəsində var. Şəxsi nümunə göstərmək. Bütün qız uşaqları analarına oxşuyurlar, istisnalar olmaqla. Bütün oğlan uşaqları atalarına oxşuyurlar. Çünki dünyada tərbiyənin ən gözəl yolu şəxsi nümunə göstərməkdir. Yəni sən şəxsi nümunə göstərirsən, nədir olduğunu uşaq görür və ondan nümunə götürür.
Ayında oğlunuza məsələn şəxsi nümunə.
Mən oğluma şəxsi nümunə göstərmişəm. Yaltaq olmasın, namuslu adam olsun, cəmiyyətdə heç kimin haqqını yeməsin. Və elə fikirləşirəm ki, mən oğluma cür tərbiyə eləmişəm.
Məktub da yazmısınız. Nə oldu ki, o məktubu yazdınız? Niyə yazdınız?
O oxumurdu, dərslərini oxumurdu. Məcbur oldum ona həmin məktubu yazdım. Həmin məktubu yazandan sonra bu adam oxudu və Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsinə daxil oldu. Tərbiyə vasitəsi deyildi, ha. Mən ona mənim və onun kim olduğunu, onun cəmiyyətdəki gələcəkdə tutacağı mövqeyi yazdım. Birində yəni normal bir işdə, öz ixtisas üzrə bir işdə işləyir və elə fikirləşirəm ki, o məktub ona çox böyük təsir oldu.
Dostlar necə, var, yoxdur?
İlqar, mən bütün dostlarım gəldilər və getdilər, mən onlara dost deyə bilmərəm. Mən dayandım. O adamlar gəldilər və həyatından çıxıb getdilər. Cəmi Zümrətanı bir dənə yaxın, çox yaxın bildiyim bir dostu var. Qarabağlıdır. Hələ durur. O hələ durur. Bu illərin sınağından çıxdı, gəldi. Ancaq bilmirəm bu sonda sınaqdan çıxa biləcək və la belə həyatın bir günə qalmış belə insan o sınaqdan çıxmaya bilər. Bütün həyatını yenə dediyim o görüntü ilə yaşaya bilərsən. Ancaq ki, əmr günü Allahın öz ölçüləri var. Mütləq əgər sən o cür deyilsənsə onu açacaq. Məsələn, mən həyatımda Azərbaycanda şair və yazıçılar tanıyıram ki, bütün həyatlarını çox namusla yaşadılar. 500 kişi tanıyıram. Ancaq elə bir mümkün şərait, altaqlıq və namusluq üçün elə bir mümkün şərait yaratdı ki, bu adamlar birdən bir açıldılar. Deməli, bunlar elə əvvəldən yaltaq və ikiyüzlü adamlar olublar, sadəcə maskalanıblar. Əgər o mümkün şərait yetişməsəydi, bunlar namuslu və ləyaqətli adamlar kimi də o dünya, dünyası dəyişib o dünyaya gedirdi və cəmiyyətin yadaşında namuslu və ləyaqətli adamlar kimi qalacaqdılar.
Ordubadın Behrud kəndi. Aha. Orada nə idi şərait?
Ha, Ordubadın Behrud kəndi. Mən, sən yəqin bilirsən, məşhur bir ifadəm var, bütün qəzetlər yazar ki, Azərbaycanda yaltaqlığı da hörmətdən saldılar. Məsələn, bizim kəndlərimizdə də yaltaqlar və ikiyüzlü adamlar var. Ancaq o kətdə olan yaltaqlıq biraz səmimi görsənir. Yəni, zirvə kimi görsənmir. Çünki onların yaltaqlığın gətirəcəyi çox böyük bir sərmayə yoxdur. Ancaq Bakıdakı var.
Kətdən ayrı nə görükürdün?
Hə, kətdən, hə, mən həmçinə fikir. Bax, mənim yaddaşımda nə qalıb? Mən uşaq vaxtı heç onun nə olduğunu bilməmişəm. Ancaq uşaq vaxtı çox böyük əzab əziyyət çəkmişəm. 10-11 yaşında mənim yaşlılarım kətdə, mən çayda çiməndə, nə bilim, istirahat eləyəndə, yay tətilində. Mən çöldə işləmişəm uzun illər, 10 il.
Çöldə fəhlət olmuşam.
Fəhlət olmuşam, hə, fəhlət olmuşam. Baramaçan fabrikində usta işləmişəm. Tikintidə beton qarışdırmışam. Çox, çox işlər görmüşəm. Amma uşaqlığım çox Azərbaycanda keçib. Bax, o yaddaşımda nə qalıb? Həmişə o dağlarda oturub nə fikirləşmişəm. Kaş mən böyük adam olaydım. O vaxt böyük adam nədir olur o ölçülər mənim indiki ölçülərimə uyğun gəlməyə bilər. Ancaq nə fikirləşmişdim ki, biz çox sassıb bir ailədə 9 uşaq, atam kənd müəllimi, anam evdə qadın və çox çətin bir vəziyyətdə yaşamış. Həmişə böyük adam olmaq arzusu nə ilə bağlıdır ki, mən böyük adam olum, bu adamları bu əzabiyyətdən qutarım, bu səfalətdən qutarım. Yəni, o mənədə istəmişəm və uzun illər keçəndən sonra çox şükür tanıya ki, mən o böyük adam artıq imi dırnaq arasında deyirəm, yerizində böyük və kiçik adam yoxdur, adam var. Yəni, çox şükür tanıya ki, elə bir şeylər başardım, mən qardaşlarıma kömək elədim. Onlar hamısı ali məktəb qutardılar, bir neçəsi xaricdə, bir neçəsi Bakıda. Çox gözəl tərbiyə aldılar, atamın da köməkliyi ilə bir yerdə də, yəni bu şeylər elədi. Və Tanrı mənim o uşaq vaxtı elədiyim dualarınıza da eşitdi, elə fikirləşirəm.
Müəllim də işləmişsiniz, mən bilirəm, dilçisiniz. Bax, müəllimliklə o fəhləliyin, kaxıçılığın arasında fərq, hansında daha çox azad
olmalı? Mən sizə bir şey deyim, bax, harada işləmişəmsə İlqar deyim, bir Allah bilir, məsələn mənim dəst edim uşaqları var. Çox yerdə işləmişəm. Hətta 18-19 yaşında kolxozda işləmişəm, barama saxlamışam. Mən həmişə namusla işləmişəm. Mən məsələn, harda işlədiyim indiyə qədər yaşayan adamlar varsa, o mənim adım gələndə onlar deyirlər ki, o çox yaxşı bir adamdır. Hə? Ya tələbələrim bilirlər ki, mən hələ 30 il bundan əvvəl dərs dediyim vaxtı mən uşaqlara nələri tərbiyə eləmişəm o uşaqlarda. Çalışdım ki, səhv eləməyim. Doğrudan eləmədim də özdə. Mənim bir şeirim də var, yazmışam ki, durub-durub günah dedin. Günah da bir bəhanədir, biz bəndəyik, nə bilirik, Tanrı bilir günah nədir. Ola bilsin ki, Allahın hüzurunda mənim günahlarım zadım var, orada onun da hesabını verəcəm. Mən də kiçik mənada heç bir günah işləmədim. Orada, çalışdım ki, işləməyim.
Orada o dedirdi, hesabını verəsiniz. Hesabı verəndən sonra neyinə fikriniz var?
O dünyada? Hə. Mən həmişə cəhənnəmlə cənnəti qarşılaşdırdığında cəhənnəmə biraz üstünlük vermişəm həmişəli, səbəbi nədir? Bax, orada deyir ki, əbədi çaylar axacaq, ay əbədi, hər şey əbədi rahatlı olacaq. Əgər bir yerdə bir canatma yoxdursa, hə, cənnəti o cür təsvir edirlər, hə? O nəyə lazımdır? O canatma yoxdur cəhənnəmdə, hər şey qaydasında, heç bir istək yox,
cənnətdə, yox. Cənnətdə,
cənnətdə, əlbəttə ki. Ancaq cəhənnəmdə belə, ancaq insan canatma istəyi var. Əgər qır qazanırsa, oradan çıxmağa çalışmaq istəyi var insan, düz deyə yox, orada canatma var. Ən azından o canatmaya görə o oradan biraz maraqlı olacaq, hə? Ancaq əbədiyyət o qədər qorxuludur ki, əbədiyyət sözü gələndə mən qorxuram, o ölçüdən qorxuram, əbədiyyət qorxuludur. Sonu olmayan hər şey qorxuludur əslində.
Zaman nədir bəs?
Zamanın tərifini vermək biraz gülünc olar. Zaman Allahın ölçüsüdür. Zaman hərəkətsizdir. Və zaman iş başlanında maddi olub. Və zaman maddi bir şeydir. Üstəlik də zaman heç vaxt hərəkət eləmir. Biz hərəkətdəyik. Biz gəlib o zaman içindən keçib gedirik. Zaman nə geriyə doğru gedir, nə əvvələ gedir. Elə bir şey yoxdur. Əgər
mən hər gün eyni gün təkrar.
Bəli, mən elə şeirim də var. Hər şey təkrardır. Bax, dini təsəvvürlərə görə də dünya əliminin çox böyük bir nailiyyəti var. Ümumdünya partlayış nəzəriyyəsi var. Mənim xəbərim var yəqin
ki.
Hə, ümumdünyada böyük partlayış nəzəriyyəsi var. İkisinə görə də bu dünya bir atomla yaranıbdır. Quranda bunu cövhər adlandırırlar. Yəni atomla, atomun partlayışından və elmdə də böyük partlayış nəzəriyyəsidir. Və ikisində də bir atomun içindədir. Və çox qəribədir. Bizim indiki zamanın əvvəlki zamanlarla heç dəxli yoxdur. Çünki bizim zamanımız bizlə bərabər atomun içindən çıxıb. Və iş başlanıqda bizlə bərabər olan zaman da atomun içində artıq maddi formada idi. Və ona görə də zaman maddidir. Sən bilirsən yəni. Bir elm var da, termodinamik elmi var. Və o nəzəriyyəyə görə dünya genişlənə-genişlənə böyüyə-böyüyə gedir yəni. Və atomun içində kainat böyüyür. Və atomun içində olduğundan bizlə bərabər, bizim zamanımızda bizlə bərabər ağaçlar, otlar, çiçəklər, daşlar nə varsa yer üzündə. Hansı atomun içində olub da, sonra nə əmələ gəlibdir. Zaman da onun içində olub, bizim zamanımız. Deməli, ağac, ot, çiçək, yarpaq kimi elə o zaman da maddidir.
Bax, o maddi zamandan nə qoparda bildiniz?
Ən azından, məsələn, biz ikimiz söhbət edə bilirik də. Sən gedib Azərbaycanda hər adamla oturub söhbət eləmirsən ki, hə? Belə çıxır da. Yəni, sizin kampaniya Azadlıq Radio Stansiyası dünyada tanınan bir stansiyadır. Yəni, efir vasitəsidir. İndi İlqar gedib hər adamla oturmuş. Deməli, mən nəsə qazanmışam ki, mənlə fikirlərinizi bölüşmək istəyirsiniz. Mənim fikirlərimi bu boyda yerində yaşayan bütün Azərbaycanlılarla bölüşmək istəyirsiniz. Deməli, nəsə qazanmışam. Üstəlik də nə qazanmışam? Mən həyatın dərk olunma metodunu kəşf eləmişəm özümdə. Mən həyatı dərk edirəm. Mən dünyada baş verən prosesləri dərk edirəm. Hətta dərk eləmək, onlara təsir eləmək gücündəyəm mən. Əgər bir adamın ki, məsələn, 100 min, 200 min, yarım milyon, 1 milyon oxucusu varsa, artıq, məsələn, mən, yəqin sən də bilirsən, biraz təvəzzükatdan uzaqlanırsa, əgər bir dənə salam darağazın dünyada yaşayan bütün türkləri oxuya bilirsə, bu mənim elə qazancımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar vermiş idi. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Rüstəm Behrudidir. Bax, bu materialdan olduğunuza görə nələr itirdiniz?
Nələr itirdim, hə? Həyatımda yəni, şair olduğum üçün çox böyük səhvlər baxdım. O səmiyyətdən gələn bir şeylərdir. İncildə bir şey var. İki cür səhv var, İsa deyir. Bir, tədavisi mümkün olan, müalicəsi mümkün olan səhvlər var. Bir də bağışlanmayacaq səhvlər. Məsələn, İncildə ölümlə bağlıdır. Ölüm bağışlanacaq səhv deyil. Bir də mənim elədiyim səhvlər var ki, o səhvlər ola bilsin ki, hər bir şeyin bir bədəli olur, əvəzi olur. Hə? Yox, mən bu boyda şey, şöhrət verəcəkdi, bu boyda kitablar yazdım, nə bilin, dünyanı gəzdim, bu şeyləri də verəcəkdi. Yox, bunun əvəzində bəndən mütləq bir şey almalıdır. Hə? Məsələn, günah işləməliyəm. Hə, mütləq elə olmalıdır. Mən həmişə çalışmışam ki, elə günahlar işləyim ki, onları mən tədavi edə bilim, müalicə edə bilim və yaxud ortadan qaldıra bilim.
Bəs nəyi bacarmadınız?
Bu həyatımda nəyi bacarmadım, İlqar? Mən həmişə namuslu adam olaraq yaşadım. Yaltaqlığı bacarmadım, məsələn, məhdi yazmağı bacarmadım. İçimdən nə keçdisə onları elədim. Bütün həyatım boyu nağıl kimi yaşadım. Doğrudan da bütün həyatımda nə istədimsə elədim. Ancaq mənim nağıllarımda, nağıl söyləyən mən ancaq göydən düşən üç almadan mənə heç biri satmadı. Çox qəribədir. O nağılın qəhrəmanı da özüm idim, nağıl söyləyən də mən, o həmin nağılın Məlik Məmmədi də özü idim, divi də mən özüm idim, ancaq göydən o düşən üç almadan biri də mənə satmadı. Və bəlkə də o satmadığından...
Yaxmaşı divə verdiniz, amma onu təndirə salmadınız.
Hə, açıq, onu eləmədim, hə, doğrudur, doğrudur.
Axırıncı dəfə nə vaxt ağlamışsınız?
Deməli, aynəsində bir veriliş gedirdi. O bina uçmuşdu. Bina yəqin ki, təbii ki, o xatırlayırsan o binanın uçmağını.
Biz orada hərbi işlədik.
Eləmi? Deməli, orada 18-19-20 yaşında bir qız uşağı idi. O divara sökəmişdi, hayküsüz, sıskırıqsız. Ağlayırdı, səsi də çıxmır, göz yaşları yanağına süzülüb gedirdi və o ekrandan dedilər ki, onun həyat yoldaşı o uçmuş binanın altında qalıb və ölübdü. O sadəcə o həyat yoldaşının oradan çıxarılmasını gözləyirdi. Bir Allah bilir, mən onda bilsən, doğrudan da hönkürtü ilə ağladım və sonradan bir yazı yazmışdım ki, bu dünyada nə varsa, bu iqtidar da, müxalifət də, bu bəşəriyyət də, onun göz yaşlarına dəyməlidir. Yəni, mən bir insan faciəsini ağladım. Mənim üçün yer üzündə insanla, bax, mən elə ki, bu boyda binalar tikirlər, bu boyda körpülə salırlar. Olanın hamısı nəyə xidmət eləməlidir? Bax, o qadına xidmət eləməlidir əslində. Onun göz yaşlarına yox.
Svetoforun qırmızı ışığında keçmirsiniz?
Yox, çalışıram. Heç var. Biz orada batdılar, çox qəribə adamlarıq da. İstənilən ordu batdığının sirrini axıra qədar açmaq mümkün deyil. Bizim cəmaatın el ləhcəsi də sən bilirsən yəqin.
Jurnalistlərin.
Yəni Azərbaycan dialektlərə bölünəndə Ordubad ləhcəsi Təbriz dialektinə gedir. Danışıq tərzi də, hərəkətləri də və Ordubada bəzi vaxt elə bala Təbriz deyirlər. Deməli bizim cəmaat o qədər sirli.
Amma Behruddan o yolların, o Təbrizin görünməyini demədiniz.
Oradan uşaq vaxtı həmişə işləyirdim, bilmirdim o Savalan dağıdır, oradan görsənini. Və o yolda Təbrizə gedən yoldu, uzun yoldu. Və sonradan anladım o şeylərin hamısını.
Qayda qırmızı ışıq.
Nə, qırmızı ışıq. Mən ola bilərsin ki, fikirdə olub keçə bilərəm qırmızı ışığı. Ancaq mən həmişə o cəmiyyətin qayda qanunlarına riayət eləmişəm. Ola bilərsin ki, simdə eləmirəm. Özümlə bağlı heç yerdə qayda qanun gözləmirəm. Əgər mən qırmızı ışıqda maşını keçirsəm, başqa adamın həyatını oynamış olurum da. Ona görə də heç vaxt keçmərəm. Çalışmışam ki, qırmızı ışıqda keçməyim. Yəni bizim bədbəxtliyimiz ordadır ki, biz şəxsi nümunə ola bilmirik. O mənada şəxsi nümunə olmaq baxımından da çalışmırıq səhv eləməyin. Heç qırmızı ışıqda keçməyimiz. Yəqin keçməyəcəm heç bundan sonra da.
Sizi istəyən adamlardan biri bir dəfə dedi ki, Rüstəmin ipinin üstünə odun yığmaq olmaz.
Onu çox doğru.
Çərçivəsizlikdir, səhlənkarlıqdır yoxsa?
Yox, səhlənkarlıq söhbəti deyil. Mənim o vaxt ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil ki, mənə yalan danışırsan, yaltaqlıq, namusluq eləyirsən, mən bu şeyləri dözən adam deyiləm. Ən doğma adam olsun, mən həmin vaxtı heç bir söz demədən çıxıb gedəcəm. Ona görə mənim ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil. Çox şey istəyən adamına, heç də istəməyən adamın ortaq heç nəyi olmur. Mən çox az şeylərə qanun olan adamam. Niyə? Mən əgər nəyim varsa, and olsun Allaha, mən onlara can atmadım heç vaxt. Onlar hamısını Allah yetirdi mənə. Mən çıxıb gedə bilərəm, sakitcə çıxıb gedə bilərəm. Yəni istənilən vaxt uşaqlarıma demişəm, ailəmə demişəm, mən incisələ sakitcə çıxıb gedərəm. Bu hakizə salmadan. Mən çalışıram ki, elə bir şey baş verməsin. Niyə? Axı, mən həmişə deyirəm, bu yer üzü, bizim haradan gəldiyimiz bəlli deyil, elə deyil. Dini təsəvvürlərə, dünyasına görə, haradan gəldiyimiz bəlli deyil. Lab elə İncil yazsın, Quran yazsın ki, ay, o dünya, bu dünya, hə, ahirət, nə. Ondan bir insana mağlum kəsir, mən çox şey, özüm də çox şey bilirəm axı. Mən hər oxuduğum şeyi ilə saydım, onda Rüstəm Beyrədə olmayacaqdım ki. Bizim haradan gəldiyimiz bəlli deyil və hara gedəcəyimiz də bəlli deyil. Elə də yox. Bu yer üzü onda nədir? Görüş yerindən başqa bir şey deyil.
Mənim təsəvvürümdə bizi hansısa bir planetdən gətirir.
Ay, sonra mən
eksperiment üçün.
İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən başqa bir yerdən gəldiyimizi bilirdi. Təbii ki, onlar ağıllı adamlar idilər, seçilmiş adamlar idilər və onların yaddaşları silinməmişdi. Haradan gəldiklərini gözəl bilirdilər. Bəlkə də ona görə peyğəmbərdilər.
Onlar özü ən azı onların ordakılarla əlaqəsi var.
Ay, sonra deyəcəm indi. Ən azından bunlar həmin dövrdə başqa planetdən gəlməyi ətrafdakı kütləyə anlada bilməzdilər.
İzah eləyə bilməzdilər.
İzah eləyə bilməzdilər. Ona görə də onu, əlbəttə, ona İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən gəldiyimizi bilirdilər. Sadəcə cəmaata kütləyə anlada bilmədiklərindən onu Havva və Adəm nağılına çevirdilər, cəmaata o cür çatdılar. Mən maraqlı bir şey deyim sənə, mən bu kitablarımda yazmışam, Musa kitablarımda. İnsan dua eləyəndə göy üzünə baxır. Niyə yerə baxmır, niyə sola sağa baxmır?
Yurdu
İnsan
orada.
Əlbəttə gəldiyi yerə can atır həmişə.
Ona baxanda biraz rahatlıq
tapır. Çünki bax insan, bax 21-ci əsrin artıq başlanğıcıdır. İnsan özünə çəkilibdir. Bütün dünya tənhalaşmağa doğru gedir. Adamlar daha çox özünə çəkilirlər. Artıq adamlar şeylərdən, meydanlardan, ondan sonra böyük salonlardan yavaş-yavaş öz işlərini, öz çobalarına çəkilib, hərəsi içəridə bir imarət düzəldib qapını içəridən bağlayır. İstəlikdə insan gec-gecə tənhalaşır. Özü içinə məşğul olmağa başlayıbdır. İstənilən insan. Məsələn, 20 il bundan əvvəlki bir Azərbaycan vətəndaşının indikindən fərqi nədir? O daha çox tənhadır. Artıq rəngslər də bir-birinə oxşamağa başlayıb, səslər də bir-birinə oxşamağa başlayıb. Nə yazmışam? Yazmışam ki, 7 rəng bir rəngdir daha, səslər də 2 rəngdir daha, hamı tənha təkdir daha, gələcək iş gəlməyəcək. Nu ancaq gələcək gəlməyəcəksə bizim ona yürməkdən başqa lazımız yoxdur. Hə? Biz getməliyik ona. Nə Tövrat, nə İncil, nə Məhəmmədin Quranı. Hə? Elə deyil. O insanı xoşbəxt eləmədi. Niyə eləmədi? Bəlkə də burada Allahın başqa bir hikməti var. Bəlkə də bu sonuncu kitabın elə qiyamət yaxınlaşıb. Quranda bir ayə var. Qiyamətin vaxtı heç deyilmir. Əlamətləri göstərilir. Ancaq Məhəmməd peyğəmbər deyir ki, bəlkə də o çox yaxındır. Belə bir ayə var. Və o mənada gələcəyin gəlib-gəlməyəcəyi bizdən asılı deyil. Onun üçün yazmışam gələcək iş gəlməyəcək.
Bax bu dar ağacına salam verən adam uzun müddət idi ki, mənə müsahibə verə bilmirdi.
O mənim günahımdır. Bilirsən nədir mən? Mən əslində 50 yaşımda problemsiz yaşamağa çalışan bir adamım. Problemim olmasın, ancaq düşünə bilim, yaza bilim. Mən özüm üçün o qədər böyük problemlər yaradıram ki, mən bütün problem yaradıram, başlayıram bütün həyatım onu həll etməyə çalışmağa. Elə deyil. Və o mənə də vaxt tapa bilmirdi. Bu mənim günahım idi və üzr istəyirəm səndən.
Yox, üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Məsələ burasındadır ki, mən bilmirəm, ayrı jurnalist olsa buna nə qədər dözə bilərdi. Mən sadəcə bunu qüsur sayıram ki, bir şeydən bezi vəl çəkəsəm. Və sözsüz ki, burada Rüstəm Behrudinin kimliyi də az rol oynamırdı.
Təşəkkür edirəm.
Hər halda mən çox təşəkkür edirəm ki, bu gün bizimlə bu söhbəti elətiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə bayaq dedim, ha, dedin ki, nə qazanmışsan? Deməli, mən Azərbaycan qəzetində işləyirdim. Çox, indi çox məşhur olan şairlərdən biri mənim yanıma gəldi. Mənə müsahibə istədi, mən ona müsahibə vermədim. Təbii ki, o vaxt çox, mən Yekəxana idim, kitablarım çap olurdu, çox məşhur idim, nə, həm də vaxtım yox idi. Yəni, mən bütün günü yeyib içmək məclislərində, görüşlərdə, universitetlərdə, nəm orada buradaydım, mən bunu xüsus olaraq fikirləşməmiş buna müsahibə verməyə belə alındı. Üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra o adam əlində bir araq və içki evə gəldi. Dedim ki, sən bu pulu hardan tapmışsan, axı sən çox kasıbsan, bu pulu hardan tapmışsan, araq almışsan, yeyib içmək gəlmişsən. Deyir ki, mən çox məşhur olan, ancaq istidadı olmayan, bir xalq şairindən müsahibə aldım, onun pulu ilə araq almışam, cavan və istidadlı bir şairin görüşünə gəlmişəm. Bax, mən qazancım oydu əslində. Və mənim dualarımdan biri var ki, hər gecə yatanda deyirəm ki, Tanrım, birinci deyirəm ki, sən məni alçatmadan öldür. Vaxtım çatmamışdı. Yəni lap belə alça, yəni mən nə vaxt ki alçalsam, o mən and olsun Allah, mən qardaşım rəhmətə gedəndən 96-da hər gecə dua eləyirəm. O dualarımdan biri də odur.
İçinizdə ölümü də ona görə gəzdirirsiniz. Orada bir heyli bir ifadə.
Hə, mən içimdə həmişə ölüm gəzdirmişəm. Hərdən uşaqlarıma da deyirəm. Demişəm, məni nə vaxt kimsə bezdirsə, doğma adamlar bezdirsə, gəl gözümə sızın. Yəni mən ölümün mahiyyətinin nə olduğunu dərk eləmişəm artıq da. Yəni o qorxulu bir şey deyil. Mən daha maraqlı bir şey deyim.
Məncə, ona görə özünü öldürməyi günah adlandırıblar ki, adamlar bu keçidi anlayıb o tərəfə keçməsin.
Ay soğul, ola bilsin, daha maraqlı şeylər var orada. Və mən bir şeylə deyim İlqar, mən ölümün mahiyyətini bu yaşda azacıq dərk elədim ki, nədir, hə? Və ona görə o həmişə deyirəm ki, mən ölümü öz içində gəzdirəm. Hansı gün ölmək istəsəm, həmin gündə ölə bilərəm. Çünki yerisi boş, mənasız, fani bir şeydir. Əslində bir insan yerisinə gəlib onu dəyərləndirməyə, ona məna verməyə gəlibdir. İndi mən, məsələn, bilmirəm, onu dəyərləndirə bilirəm ya yox. Mən hərdən elə gəlir ki, mən çox, 50 yaşı çox boş və mənasız yaşadım keçdi. Ancaq hərdən də fikirləşirəm, yox elə deyil. Hə? Mən axı həyatı dərk elədim. Mən Allaha doğru yol getdim, iynən ucu boyda olsa da başqa adamlardan daha çox ona yaxınlaşdım. Mən məsələn həmişə Allahı dərk eləməklə sevgi arasında çox böyük bir uçurum görmüşəm. Allaha sevgi dinin cəhcarlığından başqa bir şey deyil. Allahı sevmək olmaz. Allahı dərk eləmək istəyi ola bilər insanda. Yəni toxuna bilmədiyin bir şeyi sevmək mümkün deyil. Onu dərk eləmək istəyi var insanda. Məsələn mən ömrüm boyu məsələn o istək olub mənim üçün Allahı dərk eləmək. Təbii ki onu dərk eləmək mümkün deyil. Hə? Mümkün deyil. Tam onu dərk eləmək olmaz. Ona iynənin ucu boyda yaxınlaşmaq olar. Vəssalam. İnsan Allaha və ucalığa can atdıqsa günaha batır. Və o mənada mən həmişə elə fikirləşirəm ki, tövbə yeni bir günah işləmək istəyir insanın. Mən ona görə həmişə fikirləşmişim, mənim həyatımda tövbəyə yer yoxdur.
Çox minnətdaram.
Mən minnətdaram.
Yormadın yəqin ki.
Yox, əstəğfurullah, mənim üçün də xoş idim. Əslə, mən günahımı yudum da sənin qabağında günahımı yudum. Gör, neçəydi,
hə? Gör nə qədər mən sizi.
Hətta sənin o şey, internetdə mən göndərdiyin o şey ki, dar ağacına salam verən adam mənim müsahibə verə bilmir. Çox maraqlıydı.
Yenə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti şair Rüstəm Behrudi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Mən Doktor Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@işarəsi azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə 050-700-41. 44 101 7.
Hazırlıq radiosu 101.7 FM.